Radio Fiskarsin lähihistoriasarjassa on menneitä muistelemassa tällä kertaa Kari Melander. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä muutit Fiskarsiin ja Antipoffiin puolivuotiaana. Sen jälkeen teidän perhe asui Kakolassa ja Parkvillassa ja sitten Konkakummussa, missä nytkin asut. Ja kaikki Fiskarsia tuntevat tietävät, että Konka tai Konkakummussa on myös Melanderin tie. Kerroko aluksi, onko kyseisellä tiellä yhteyksiä sinun ja sukuusi, ja vahvistaisitko sen, että mikä on alueen oikea nimi, onko se Konka vai Konkakummu?
No vastataan siihen jälkimmäiseen ensin, eli kyllä se alunperin on ollut kahdella koolla Konkakumpu, koska se nimi juontuu siitä, että aikanaan oli tämmöinen malminetsijä, joka kierteli siellä metsissä ja teki tämmöisiä pieniä avolouhoksia ja etsi malmia. Se ontui, eli konkkasi, josta tämä nimi on tullut.
Tiedätkö sä, milloin se oli?
Sitä mä en tiedä, että milloin se oli, mutta kuitenkin jo ennen kuin sitä niin kuin alettiin rakentamaan. Ja jos tullaan sitten siihen Melanderin tiehen, niin tosiaan niin mun isoisä rakensi ensimmäisen talon Konkakumpuun.
Kaikkien aikojen ensimmäisen talon?
Niin. Ja se valmistui vuonna 1952. Siinä oli yksi talo aloitettu kyllä aikaisemmin, mutta se valmistui myöhemmin. Eli olivat Konkakummun ensimmäisiä asukkaita. Sitten isä rakensi sitten tosiaan, tai meidän perhe, niin toisen talon sitten. Sinne me muutettiin jouluksi 66 hyvin keskeräiseen taloon, että 67 se vasta valmistui. Sittenhän mä tein kierroksen maailmalla tuossa välillä ja palasin kylään. Ostin siitä isoisän talon vierestä talon ja meidän lapset on sitten niin neljännen polven Melandereita Konkakummussa, niin tästä se Melanderin tien nimi johtuu.
Asutko sinä ja nyt Melanderin tiellä?
Meistä ei kukaan ole koskaan asunut Melanderin tiellä, että näistä vähän niin kuin tavallaan tuolla lautakunnassa sekoitettiin asioita ehkä tarkoituksella, mutta alkuperäisessä ehdotuksessa oli Kivijärven tie ja Melanderin tie toisinpäin. Eli Melanderit on asunut Konkakummun tiellä ja Kivijärven tiellä. Mutta sinänsä kyllä se sopii se, siihenkin se Fiskarsin tie, vaikka ei kun Melanderin tie, vaikka ei siellä kukaan Melanderista ole asunutkaan, että tosiaan isoisä käytti sitä paljon, kun hän oli innokas kalastaja, hänellä oli vene sekä Kivijärvellä että Flaksoissa. Sieltä hän pääsee lyhyen kannaksen yli sitten Flaksojen puolelle, kyllähän siinä paljon kulki.
Niin, ei se kovin väärässä ole.
Niin.
Te muutitte Antipoffin taloon ja sieltä sitten Kakolaan. Onko sulla näistä ajoista muistikuvia?
No kyllä mä muistan siltä, että niin kuin, miltä niissä näytti. Antipoffissahan me oltiin siinä yläkerrassa keskimmäisessä asunnossa, jonka ikkunat on kylälle päin. Se oli hyvin pieni. Siinä oli tämmöinen keittiö ja kamari. Kyllä mä suurin piirtein muistan, missä oli mitäkin huonekaluja ja tämän tyyppistä. No sitten Kakolassa oltiin siinä Longdalin puoleisessa päädyssä pihan puolella. Se oli muuten samantyyppinen keittiö ja kamari. Siinä oli ehkä semmoista eteisessä semmoista komerotilaa tai tämmöistä säilytystilaa vähän enemmän ja isommat huoneet, mutta sen mä muistan sitten jo paremmin kyllä. Joo.
Joo. Sieltä siirryitte Parkvillaan.
Joo.
Ja siellä kävit myös leikkikoulua.
Kyllä.
Oliko se pelkästään suomenkielisiä vai ruotsinkielisiä? Molempia?
Siis molempia siellä oli pääasiassa ruotsinkielisiä, koska valtaosa kyläläisistä oli siihen aikaan ruotsinkielisiä. Joo. Ja se, että mä taisin olla niitä harvoja työläisperheen lapsia siellä, että sekin varmasti vaikutti asiaan, että niitä ruotsinkielisiä oli enemmän. Mutta ei siinä mitään. Kyllä siellä sitten ummikkona pärjäs, että nämä, jotka siellä oli vetäjänä, Tansvea ja Elsemai, niin kyllä hyvin ruotsinkielisiä oli. Mutta kyllä nyt perusasiat tuli selväksi ja paljon sitten oppi kuitenkin ruotsinkielisiä lauluja ulkoa ja leikkejä ja tämmöisiä.
No jos sä olit vähemmistön kielen osalta ja sitten ainoita työväisperheen lapsia, niin koitko sä olevas erilainen? Suhtauduttiinko sinun eri tavalla? Eikö sulla mitään semmoista mieleen?
No ei varmaan siellä leikkikoulussa. Naapurin pojat kyllä ihmetteli, mitä sä siellä teit. Et silleen niin kuin.
No mitä sen siellä teit sitten? Minkälaista oli se leikkikoulun arki?
No kyllä se hyvin paljon oli nimensä mukaisesti leikkimistä, laulamista, kaiken näköisiä tämmöisiä tansseja ja tämmöistä. Ja en mä tiedä, osaa verrata nykyisiin päiväkoteihin, mutta ei siellä siis sillä tavalla mitään, niin kuin, mitään varsinaista opetusta ollut muuta kuin ne laulut ja tämmöiset.
Oliko mä oikein, että se oli Mannerheimin lastensuojelu,
joo, kyllä,
ylläpitämä? Joo, sitten vuonna 1966, sä olit jo 9-vuotias ja muutitte omaan taloon tuonne Konkkakumpuun.
Joo.
Muuttuiko sun elämäsi tämän asuinpaikan vaihdoksen myötä? Vaihtuiko kaverit? Oliko ylipäätään samanikäisiä kavereita?
Mehän oltiin oltu siellä kesäisin jo niin kuin paljon, kun sitä taloa rakennettiin. Ja kaverit oli sitten tullut tuossa jo hankittua siitä naapurin Reijon kanssa eniten hänen siskojensa kanssa leikittiin. Että kyllähän siellä sitä nuorisoa oli muutakin, mutta ne oli ehkä vähän vanhempaa.
Miten te vietitte vapaa-aikaa? Sä kerroit jos aikaisemmin, että silloin ei paljon kavereiden luona kyläilty, vaan että pääasiassa ulkona tapasitte ja olitte.
Joo, ulkonahan sitä pääasiassa oltiin ja se, että tuolla, mitä nyt Konkkakummussa touhuttiin, niin siellä oli tämä tämmöinen vanha hiekkakuoppa, mitä näiden talojen rakentamisen aikaa oli käytetty. Niin se oli melkein meidän pääasiallinen leikkipaikka. Meidän rakennettiin kaiken näköisiä majoja. Jopa niin, että meillä oli kahvipurkista tehdyt pienet kamilat siellä. Että
toimivatko ne?
Niin, kyllä.
Ja. Oliko se mukana suunnittelemassa niitä?
Kyllä, me niitä sitten yhdessä tehtiin. Ja. Samoin tietysti kaiken näköisiä mäkiautoja ja sitten tämmöisiä kärryjä, millä kuskattiin hiekkaa. Ja jos oli sitten narusysteemit, millä sai takaluukun auki.
Oliko se jo osoitus siitä sun tulevasta urastasi?
Kyllä mä oikeastaan niin kuin hyvin pienestä lähtien, niin jos ihan pienimmästä ajattelee, niin mä sanon aina meneväni rumputöihin, jolla mä tarkoitin, että mä rupean muusikoksi. Mutta sille alalle en kuitenkaan lähtenyt. Ja kyllä mä niin kuin aika selvänä pidin jo aika nuorena, että mä haluan insinööriksi. Vaikka siinä sitten myöhemmin, kun ihan oikeasti ylioppilastutkinnon jälkeen niin kuin piti päättää, mihin hakee, niin täällä oli sitten paikallinen tekniikan lisenssiaatti Fiskassissa, joka oli tämmöinen siihen aikaan jo vähän niin kuin perhetuttu. Niin häneltä sitten kysyin neuvoa, kun olin mä siinä vaiheessa sitten miettinyt myöskin lääkärin uraa. Hän sanoi aika hyvin, että niin, että lääkärin virheet haudataan, että insinöörin virheet on yleensä pääasiassa taloudellisia. Että. Niin tämä oli oikeastaan aika ratkaisevaa sitten. Että.
Mennäs vähän vielä taaksepäin tuonne Parkvillan aikaan, kun sä olet kertonut, että miten te leikitte, mitä kaikkea te leikitte siellä, kun sirkusta ja nuorakävelyä ja sitten miten siinä nuorakävelyssä kävikään.
Niin, joo, nuorakävelyä tuli harrastettua ja putosinhan mä sieltä ja sain aivotodähdyksen ja sitten siitä tuli sitten sairaalareissu Tammisaareen. Ja.
Se ei tainnut jäädä ainoaksi sairaalakeikaksi.
No ei, toisella kerralla siinä kun siellä oli se läheinen kallio, semmoinen leikkipaikka, jossa pyörittiin, niin siellä yksi tulilinjalainen kaveri sitten jonkun erimielisyyden seurauksena löi mua mahaan niin, että haima vaurioitui ja sen jälkeen oli myös muutaman päivän sairaalassa. Mutta se nyt oli semmoinen kaveri, että se riehui vähän joka paikassa, että opettajakin sen kerran nosti luokassa seinälle, että kevyesti meni hennolta naiselta kyllä.
No kuulostaa aika hurjalta.
Niin, no siihen aikaan opettajat, niilläkin oli vielä jotain valtaa. Mm. Nykyään opettajat ei saa mitään tehdä.
Ja myös tämä kuulostaa hurjalta, että lyödään mahaan ja sitten haima vaurioituu. Ja et oliko se jotenkin rajumpaa se leikki?
No kyllä se varmaan oli vähän rajumpaa, että siihen aikaan kun oli vielä ruotsinkielinen koulu samassa pihassa Fiskarissa, niin kyllä me otettiin ruotsinkielisten kanssa aina välillä yhteen oikein niin kuin tämmöisiä kivisotia.
Aijaa, että se täällä oli sellaista?
Oli jo. Jotain herjaa heitettiin tai jotain tämmöistä ja sitten vähän tunteet kuohahti.
Tapahtuiko koskaan mitä ikävämpää?
Ei.
Puuttuiko opettajat tähän vai oliko se vain, että näin on aina ollut?
Niin.
Miten sun suhtautuminen ruotsin kieleen?
No ei siinä mitään. En mä sitä ole hirveästi joutunut elämäni aikana käyttämään, kun on kuitenkin sitten aikuisena pääasin ollut kylän ulkopuolella tai takaisin muuton jälkeenkin niin kuin muualla töissä. Että en mä sitä hirveästi ole tarvinnut.
Joo.
Mutta kyllä sitä nyt tarvittaessa puhuu.
Joo, ettei jäänyt mitään semmoista ikävää tunnetta näistä kouluajan
tappeluista. Ei, sinänsä ei. Ei. Enempikin harmitti se, että ruotsin kielen opetus alkoi jo kolmannella luokalla kansakoulussa. Ja sitten kun mentiin oppikouluun, niin se aloitettiin alusta, koska kaikki ei ollut sitten muualta tulleet niin kuin vielä opiskelusta ruotsia.
Tuntui tylsältä.
Tuntui tylsältä oppikoulussa aloittaa jäähäetterkaria, niin että ei oikein innostanut.
Sen olet myös kertonut jossain, että tuolla Konkakummussa sun äiti paistoi lettuja ja ne olivat bravuuri. Minkälaisia on oikeat äidin letut?
No, kyllä ne varmaan oli ihan tavallisia, mutta et se, että lapsena nyt tämmöiset kohokohdat oli aika vaatimattomia. Et se, että kun lettuja, äiti sanotaan myöskin, että eihän ne nyt ole mitään kallista ruokaa, että kun niin kuin ehti tekemään, että sehän oli siinä rakentamisen yhteydessä tietysti niin kuin yksi asia. Mutta muuten tietysti justiin sen rakentamisen takia niin kun se elämä siihen aikaan oli varsin köyhää. Toisin kuin tämä tapahtuman rikasta tämä kyllä oli. Et siinä mielessä voi sanoa sitä rikkaaksikin sitä lapsuutta.
Mitä me oltaisiin aikaisemmin ollaan vähän juteltu, niin saa ainakin sen kuvan, että täällä nuorilla on ollut paljon tekemistä 60- ja 70-luvulla. Ei voi sanoa, että olisi ollut tylsää.
Juu, ei. Ja se, että sen ajan nuoriso ja lapset, niin ne myöskin keksi sitä tekemistä. Ei tarvinnut olla mitään valmista.
Joo. Et suosituin kokoontumispaikka oli kioski.
Joo.
Ja oliko se niin, että siinä oli sekä suomen että ruotsinkieliset?
Oli siinä, joo. Ei siinä vapaa-aikana sillä lailla mitenkään eroteltu porukkaan. Joo.
Ja urheiluseuroja oli 2 ja 5-6 hyppyrimäkejä.
Joo. Niitä oli. Että täällähän on aikana kylällä järjestetty ihan kansainvälisiäkin hyppykilpailuja. Mutta mä en silmälasien takia koskaan innostunut mäkihypystä, mutta että kyllä moni, varsinkin vanhempi kaveri, niin hyppäsi.
Entäs tämä kaikkien aikojen ensimmäiset suunnistuksen MM-kisat?
Koko maailman ensimmäiset suunnistuksen MM-kisat tosiaan järjestettiin Fiskarsissa lokakuussa 1966.
Joo, se oli iso tapahtuma.
Oli iso tapahtuma, joo. Silloin kaikki koululaiset komentettiin tuonne Turbyyn pellolle, miksikään oli niin kuin se lähtö- ja maalialue.
Oliko se niin kuin yleisöä?
Niin, yleiseksi meidät sinne määrättiin, että varsinkin me kuoltiin niin pieniä, niin niin me oltaisiin mitenkään avustajina voitu olla. Tietysti vanhemmat koululaiset ehkä olisi voinutkin olla, mutta joo, ihan yleisöksi sinne määrättiin. Ja olihan siellä tietysti paljon muutakin yleisöä. Muun muassa presidentti Kekkonen. Siinä on sellainen hauska juttu. Mä satuin olemaan siinä aika vieressä, missä se Kekkonen sitten katteli niitä kisoja. Ja sillä oli rakennettu pyöreistä koivurimoista sellainen niin kuin valtaistuin, missä se olisi saanut kisoja seurata. Ei se pelkuri uskaltanut istua siihen.
Ei vai?
Ei.
Voi ei. Sitten täällä oli, niin, tämä uimastadion. Missä se sijaitsi?
No se on siinä, kun mennään Paakluudasta eteenpäin, niin Kieloniemen saunalle kääntyy sinne vasemmalle, niin mennään sitten suoraan.
Se, missä on semmoinen ihan lahoamassa oleva joku rakennus, onko se ollut uima?
Se on ollut pukukoppi, joo. Ja sitten siinä oli kaksi laituria, joilla oli sitten se mittaveli. Ja sitten toisen laaturin päädyssä oli sitten tämmöinen hyppytorni.
Mä olen nähnyt jonkun vanhan kuvan, niin siellä on ollut paljon ihmisiä siinä laiturilla seissyt, että siellä tämä uimapromootio järjestettiin vuosittain. Mitä siinä tapahtui?
Niin siis se tarkoitti sitä, että kun mähän itse en ole uimakoulussa koskaan käynyt, kun Kivijärvi oli niin lähellä sitten kokoomussa, niin mä opin kyllä ihan itse uimaan, mutta olen ollut yleisönä katsomassa ja se oli siis semmoinen niin kuin valmistujaisjuhla. Eli siellä sitten niin kuin jaettiin näille uimamaistereille ja kandidaateille niin todistukset ja lääkäriseppeleet ja tämmöiset. Ja sitten siellä oli kaiken näköistä tämmöistä esitystä, pellehyppyjä sun muita tornista ja tämän tyyppistä. Ja tosiaan se oli jo niin kuin oma juttunsa se sinne meneminen. Eli nämä uimakoululaiset meni traktorikyydillä lokaalilta sinne. Ja sitten osa jopa pääsi tämmöisen vanhan 20-luvun Stutz-paloauton kyyntiin. Se oli hieno peli. Mä kävin sitä tässä muutama vuosi sitten katsomassa, kun se on ollut restauroitavana tuolla Mobiliassa. Mutta ihme juttu, ei ole sitä tullut vielä kylälle takaisin, niin kuin ei ole tullut pässikään. Että.
Sitten sä oot sanonut, että myös pimeällä nuoriso liikkui ja kävi jännissä paikoissa, että useat paikat oli lukitsemattomia, niihin oli vapaa pääsy.
Niin, tai sitten niistä päähiin johonkin aidanraosta, mutta siis kuitenkin niin, ettei ne ollut niin kuin mitenkään vahvasti estetty.
Joo. Teittekö te pahojanne?
Ei tehty, että siis siinä mielessä niin kuin sen ajan nuoriso, niin ei me rikottu mitään, eikä spreijattu paikkoja, eikä tehty mitään tämmöistä. Mutta tietysti niin kuin mentiin siis paikkoihin, johon ei olisi saanut mennä, mutta hauskaa oli. Ja ehkä tuosta on sitten hyvä kertoa tämmöinen vähän vaarallisempi harrastus, mikä meillä oli. Niin. Tuolla nykyisellä paja-aukiolla, niin siellä ei ollut vielä edes tätä isoa hallia, missä esimerkiksi lasipaja on nykyään. Ja eikä niitä muitakaan rakennuksia, paitsi se, missä nyt on tämä pyörävuokraamo, niin se oli siellä olemassa. Mutta sen siinä lisäksi siellä oli tämmöinen iso saharakennus, joka on nykyään siis purettu. Ja sitten luonnollisesti niin oli sitten tämmöinen lautatapuuli, mihin näitä sahan lopputuotteita niin kuin välivarastoitiin. Kun näitä lautanippuja sitten niin sieltä sahalta tuotiin sinne tapuloitavaksi sinne välivarastoon, niin niitä siirrettiin pässin telien päällä. Eli niissä ei ollut mitään lavaa tai mitään semmoista, ne vaan laitettiin sen pässin telin rungon päälle ja sillä tavalla käsivoimin työntämällä miehet siirsi niitä. No sitten illalla pimeässä, kun siellä ei ollut mitään tapahtumaa. Ja ne telit oli ihan siinä ulkona. Ja sieltä sitten se rata lähti sillä tavalla, että se lähti sieltä sahalta. Se tuli ensin vähän alaspäin ja se meni sen tapulin alapuolelta niin kuin sen reunaa pitkin, niin että se päättyi sinne metron kohdalle. No metroa täytyy sen verran avata, että ei täällä mitään junia ollut, mutta jostain syystä sitä niin kuin nykyisen kuparipajan silloisen hienotaitehtaan kellarikerrosta kutsuttiin metroksi. Siellä oli kaiken näköistä tavaraa sinne pystyi ajamaan sisään ja työkaluosasto oli siellä siihen aikaan. No joo, se stoppari oli siinä metron edessä, sitten meidän se rata loppu. Niin me laskettiin mäkeä sen pässin telin päällä. Siinä yritettiin, se oli vaan semmoinen tavallaan rengasmainen runko, jonka alla pyöri akselit, joita piti sitten varoa, että ei hosulakkeet osu niihin sillä lailla. Ja sitten sieltä piti hypätä pois kyydistä ennen kuin se rämähti siihen stoppariin. Aika hurjaa touhua. Isä oli siinä hienotaitehtaalla töissä asettajana ja hän välillä kuuli sitä metelöintiä ja tuli sinne huutelemaan ja ajamaan penskoja pois, mutta ei me pimeässä koskaan kiinni jääty, että ketä siellä oli.
Tapahtuiko koskaan mitään? Paha,
ei siinä koskaan ihme kyllä mitään sattunut. Että
kuulostaa siltä, että aika riskitouhu.
No oli joo, hauskaa oli.
Niin varmaan.
Ja sitten siinä nykyisessä pyörävuokraamossa, niin sinnekin pääsi sisälle. Ja siellä oli vanha pässin vaunu, josta oli telit irrotettu. Hieno puu. Paneloitu tämmöinen ihan niin kuin matkustajavaunu. Ja tässä oli joku tilaisuus, missä mä olin mukana sitten, kun pässi ratahommaa ja näitä suunniteltiin tässä hiljattain. Niin museon porukat ei ollut edes, niillä ei ollut tietoa semmoisesta, että semmoinen on ollut edes olemassa. Kun kaikissa kuvissa, mitä pässistä näkyy, niin niissä on jotain aurakuormia tai myöskin niin kuin yleisöä on kuskattu juhliin niin, ja muuta tämmöistä niin näillä niin kuin tavaravaunuilla. Mutta se, että niin kuin, kyllä tätä hienompaa väkeä varten oli tämmöinen matkustajavaunukin ollut olemassa.
No on sulla myös kokemusta sitten dynamiitistakin.
Joo.
Kerrotko vai?
En mä kertoa, joo. Ei tässä nimillä mainita. Niin. Joo, yksi kaveri oli kesätöissä ja sai hankittua vähän dynamiitteja ja nalleja ja sytytyslankaa. Ja me sitten metsässä tosiaan niin kuin leikittiin niillä ja puolikas dynamiittipötkö riitti ihan hyvin, laitti muurahaispesään, niin sitten se murahaispesä sateeli taivaalta. Eihän se kovin fiksua ollut.
Siitäkään ette jääneet kiinni mitenkään vai?
Ei. Ja vähän vastaavallainen juttu on tämä, että kylän kaatopaikka oli vielä siihen aikaan tuolla Kivijärven päädyssä, Longradin päädyssä. No porukat ampui siellä rottia ja tämmöistä. Mulla ei mitään asetta ollut. Mutta me kerättiin aerosolipulloja. Hiuslakat oli kaikkein parhaita. Niitä oli silloin 60-luvulla. Niin. Meillä oli sitten tämmöinen nuotiopaikka tuossa Kivijärven uimarantaa vastapäätä. Sen pikkusaaren luona. Ja siellä sitten heitettiin aerosolipulloja nuotioon ja juostiin karkuun ja sitten ne jysähti komeasti aerosolipullot.
Eikö se pauke kuulunut aika kauas?
Kyllä se kuuluu, mutta Ei siitä kukaan mitään tämmöisistä välittänyt siihen aikaan. Ja välillä saatiin vähän hienompakin nuotio, kun yksi kerta yksi kaveri sanoi, että heillä on tuossa toisella puolella tämmöinen lahonnut vene, niin vedettiin se jäätä pitkin yli ja poltettiin se vene siellä. Oliko tämä nyt sitten sitä pahan tekoa? Ei voi mielestä. Omistaja itse oli mukana.
Niinpä. Mutta jos sitten näitä vähän vaarattomampia, rauhallisempia harrastuksia, niin kirjasto oli lasten ja nuorten kovassa käytössä.
Oli joo.
Ja se sijaitsi täällä, se oli täällä ihan Fiskarsissa.
Joo, siis tässähän se oli tämän nykyisen Pesulakahvilan yläkerrassa. Se oli ihan kunnollinen kirjasto, siellä oli aika paljon tilaa. Vaikka siinä oli myöskin, mutta sehän nyt ei ollut kuin pieni koppi, niin oli kyllä, tai niin kuin yhtiön puhelinkeskus toimi siinä kanssa. Mutta.
Joo. Ja sitten Lukanissa näytettiin myös elokuvia.
Joo, kyllä. Siellä tuli paljonkin käytyä elokuvissa. Ja ihan jopa niin kuin tuoreita elokuvia näytettiin siellä. Että niin. Ja se mikä niin kuin oli hyvä, että ei niin tarkkaa ollut näistä ikärajoista. Mä tiedän, oltiinko muuallakaan siihen aikaan, mutta ainakaan täällä, että nuorena poikana tuli muun muassa Donnerin kuusisi nähtyä.
No mutta sitten sä lähdit Tampereelle vuonna 1976. Oliko silloin, kun sä olit nuori, niin siihen aikoihinhan tämä Fiskars alkoi vähän niin kuin hiipua. Muistatko sä omasta nuoruudestasi, että olisit jotenkin huomioinut sen, että täällä alkoi elämä?
Niin no, siinä oli oikeastaan niin kuin kaksi vaihetta. Että siinä 60-luvun loppupuolella varsinkin niin ruotsinkielisiä lähti paljon kylästä, muutti Ruotsiin töihin. Ja siinähän niin kuin pikkuhiljaa tämä kylä suomenkielistyi. Ruotsinlainen koulukin lopetettiin ja että tosiaan niin kuin nimenomaan ne, jotka niin kuin kykeni, niin lähti niin kuin Ruotsiin hommiin ja oli niin kuin huonommat ajat jo sille. Mutta kyllä siinä sitten taas 70-luvun puolella niin meni huomattavasti paremminkin, et kun ajattelee, että no joo, niin kuin saksien takia niin nousua tapahtui jo ennenkin, jolloin taas sitten niin kuin palkattiin paljon porukkaa lisää niitä saksia tekemään. Ja se taas sitten niin kuin toi muualta Suomesta suomenkielistä väkeä tänne, mikä vaikutti tähän kielirakenteeseen. Ja sitten toisaalta myöskin niin kuin Aurapaja, tai Konepaja nimellähän se oli, niin myöskin niin vielä niin kuin siinä 70-luvulla niin sillä meni suhteellisen hyvin. Se voitti näitä maailmanmestaruuksia, niin kun näistä käytiin ihan siis näitä kyntökilpailuja, niin ne oli sitten merkkien edustajia nämä kyntäjät. Et sitä kautta kyllä niin kuin maailmanmestaruuksia tuli vielä ja tämäkin on kuitenkin nyt sitten tämä, mikä nykyään puhutaan veitsitehtaasta, joka oli siis Konepajan laajennus, Aurojahan siellä tehtiin aluksi, niin sehän valmistui vuonna 1974, jolloin yhtiö täytti 325 vuotta ja ammuttiin 325 rakettia avajaisissa.
Oliko sä siellä mukana?
Olin. Kyllä siihen aikaan vielä meni hyvin. 1973-1974 mä olin hienotaitehtaalla ja osittain Billneysissä saksitehtaalla kesähommissakin vielä. Ja No 75 mä olin välillä postinkantajana, että, mutta 76 kesällä mä olin taas saksitehtaalla, 77 mä olin siellä konepajalla, auratehtaalla, uudessa hallissa. Ja, mutta sitten 78 oli ilmeisesti joku notkahdus. Mä en saanutkaan kesätöitä Fiskarsilta. Ne ei vissiin ottanut juurikaan kai ketään silloin. Et se oli niinku selkeä merkki. Mutta edelleenkin niin toiminta jatkui jonkun aikaa siinä konepajallakin. Sen toiminta tosin siirtyi tämmöiselle Rislamet-nimiselle firmalle. Mä en nyt tarkkaan vuosilukua kyllä muista siitä, mutta se teki niitä auroja. Ja tuossa Saarinen jo kertoi omassa haastattelussaan, että ongelma oli, että ei kehitys pysynyt mukana näissä kääntöauroissa. Ja ne oli oikeasti liian painavia. Ja niissä oli paljon vikoja. Et mun eno oli tämmöinen, ne kiersi yhtiön huoltoautolla niin kuin pitkin Pohjoismaita korjaamassa näitä auroja. Niillä oli pirusti töitä. Et se meni vähän tosiaan niin heikosti niiden kääntöaurojen takia. Ja sitten se loppu se valmistus kokonaan. Ja se Rislamet yritti siinä vielä jatkaa muuta, että se teki muun muassa alihankintatöitä sisulle, niin kuin osavalmistusta ja tämmöistä, mutta ei sitten enää niin kuin tämmöisenä alihankintakonepajanakaan siinä sitten pärjännyt. Ja no siinä vaiheessa sitten niin jostain syystä, siellä oli tyhjää hallia ja jostain syystä haluttiin sitten niin kuin tämä veitsitehdas siirtää sinne. Et siis veitsitehdashan sijaitsi siis tässä nykyisen kuparipajan paikalla silloin aikaisemmin. Et toi kuparipajan nimitys on niin kuin nostettu historiasta uudelleen käyttöön. Itse asiassa kyllä se Tegelin nykyinen hotelli Tegelin rakennus, niin se on ollut kyllä aikaisemmin hiedotajan tehdas. Se on palannutkin kertaalleen ja rakennettu uudelleen, mutta niin ja ilmeisesti siinä vaiheessa tuli kyllä sähkövalo. Mutta mä en tiedä, missä vaiheessa sitten siirtyi sinne niin sanotusti joen toiselle puolelle kuparipajaan se tuotanto. Koska siis silloin, niin kauan kuin mä muistan, niin veitsitehdas oli siinä kuparipajassa ja tässä tiilirakennuksessa joen toisella puolella oli konttoreita ja sitten sen hienotaitehtaan sosiaalitiloja. Ja sitten siinä matalassa osassa, mikä kongressikeskus se nyt on, niin siinä oli sit muoviosastoa ja tuppiosastoa ja tämmöisiä, että sen verran oli sitä tuotantoa sillä puolella. Mutta se kuitenkin siirrettiin sitten se tehdas keväällä 84 sinne uuteen halliin, mistä nykyään puhutaan veitsitehtaana. Isän viimeisiä hommia oli olla siinä muutossa mukana, sitten hän jäi eläkkeelle. Okay.
Miten silloin vuonna 1978, kun et päässyt Fiskarsille töihin, niin olitko se sitten sen kesän ilman töitä?
Ei. Mä pääsin sitten tuonne Liljapailille töihin. Se oli tuolla Karja- ja Tammisaaren rajalla siellä. Nyt missä on nykyään tämä SBA Interior siinä kodin tavarataloa vastapäätä. Ja se oli tosiaan siis tämmöinen firma, joka teki tekoturkista ja myöskin tämmöisiä niin kuin, ihan niin kuin kankaaksi, mutta myöskin sitten tämmöisiä kuvioituja peittoja ja mattoja ja tämmöisiä. Ja no siellä mä sitten olin aluksi korjaamassa niitä kutomakoneita. ja tota, myöskin tehtiin semmoista uudistustyötä niille ja tämmöistä. Ja, mutta sitten mulle annettiin vähän erikoinen homma, että mä olin siinä vasta 2 vuotta opiskellut teekkari ja opiskellut konepajatekniikkaa, en rakennustekniikkaa. Ja tota, mut pistettiin suunnittelemaan tehdaslaajennus ja hankkimaan rakennusluvat ja tämmöiset, että se oli pieni haaste.
Otit vastaan haasteen.
Joo, ne on sen näköjään pystyssä pysynyt. Mm. Vaikka ei firma pysynytkään.
Niin, se ei ollut sun vikas, ettei firma pysynyt
niin,
pystyssä.
Ei.
Et joululomalla sä olit myös siellä töissä.
Joo, siellä oli tosiaan, että joululomalla tehtiin kausihuoltoa. Ja siitä on nyt jäänyt erityisesti mieleen semmoinen, kun me vaihdettiin neuloja semmoiseen koneeseen, millä levitettiin liimaa näille kankaille, että niistä saatiin niin kuin niitä mattoja. Ja se on semmoinen erittäin pitkä kone. Ja siinä oli ihan mahdottomasti niitä neuloja, jonka varassa se kangas siellä sitten kiristettiin, jonka päälle se liima tuli. Että meillä annettiin siitä urakkaa, että sitten kun se on tota noin, niin valmis, niin siitä saa sitten tietyn määrän. Ja me tehtiin sitä 32,5 tuntia putkea. Vähän jotain eväitä syötiin välissä.
Aika pitkä vuoro.
Joo.
Sä et sitten palannut enää tuonne Fiskarsiin.
Joo, en mä edes hakenut töihin Fiskarsille sen jälkeen, kun ne eivät kerran ottaneet. Niin mietin, että pitäköön tunkkinsa. Ja tota, joo, mä menin sitten Suomen autoteollisuuteen töihin, mikä sitten myöhemmin muuttui Sisuauto nimiseksi. Ja siellä mä olin kesät 79, 80, 81 vielä, jolloin mä sitten syksyllä aloin tekemään diplomityötä. Valmistuin 82 ja siellä mä olin kaikkiaan vuoteen 96 asti töissä, että aika pitkä rupeama sitten.
Miten se Tampereen aika? Siellä ainakin tapasit vaimosi Päivin.
Joo, kyllä. No tietysti Tampereen aikaan liittyy kaikenlaista juttua, että tota, no niin kuin opiskeli elämään yleensä, että onhan siinä myöskin kaiken näköistä juhlimista sun muuta. Tampereellahan on se perinne, että fuksit, eli niin sanotut ensimmäisen vuosikurssin teekkarit, kastetaan vappuna Tammerkoskeen, jonka jälkeen vasta saa sitten sen teekkarilakin hankkia. Ja 77 vappuna tuli sitten Koskessa käytyä. Ei siinä mitään. Ihan kiva kokemus. Vesi oli 4 asteista, mutta ei se kylmyys mitään. Vaan se, että siihen aikaan, kun teollisuus pyöri vielä siinä Tampella ja Finlayson, niin tota, se haju oli ihan hirvittävä. Nythän se on täysin puhdas. Sitähän voisi vaikka juoda sitä Tammerkosken vettä. Mutta ei siihen aikaan. Joo, ja olihan sitten kaiken näköistä teekkareille oli oma ravintola Gorilla. Nyt puretussa verkatehtaassa siinä paikassa, missä Tampereella on nykyään Koskikeskus. Se oli kyllä suuri menetys, sitä yritettiin vastustaa, ettei sitä olisi purettu. Mutta näin kävi.
Viihdyitkö sä Tampereella?
Joo, erittäin hyvin. Että mulla oli myöskin setä asui Tampereella. Itse asiassa mä jouduin ensimmäisen 1,5 vuotta asumaan heidän asiallivuokralaisena, kun en heti saanut opiskelijakämppää. Mutta sitten sain Peltolammilta opiskelijakämppää ja vaihdoin sitten sieltä Hervantaa, missä tämä opinahjokin oli. Ja siinä vaiheessa, kun olin Hervannassa 79, niin tosiaan tapasin sitten vaimoni. Mm. Ja hänkin asui Hervannassa ja aika pian sitten muutin hänen luokseen. Ja sitten siitä lähtien ollaan yhtä pidetty.
Ja siitä huolimatta, että Tampere oli mukava paikka, niin te tulitte sitten tänne. Mistä päin sun vaimos Päivi on kotoisin?
Tampereelta. Mm. Mutta niin joo, no, hänellä oli erilaisia lyhyitä työpaikkoja, mutta hän pääsi kyllä sitten Tampereen pääkirjastoon töihin ja lisäkouluttautui siihen. Ylioppilasmerkonomihan hän oli alun perin, mutta sitten hän suoritti tämmöisen kirjastomerkonomitutkinnon siihen päälle. No me ajateltiin, että kun mulla nyt oli sitten vakaa työpaikka siellä Sisulla, että hän saisi töitä täältä päin. Ja hän sitten 85 muutti Karjaalle sitten ja kyllähän saikin niin tämmöisiä viransijaisuuksia. Kirjastossa ensimmäisen taisi saada Virkkalasta sitten Karjaalta. Sitten hän innostui opiskelemaan lähihoitajaksi tuossa Meltolassa niin kuin oppisopimuskoulutuksella. Mut sitten just kun hän valmistui lähihoitajaksi, hän sai vakinaisen paikan Virkkalasta ja siellä hän oli eläkkeellä asti.
Et paikka löytyi.
Niin.
Ja täällä teille syntyi sitten, siis Karjalla,
joo,
lapset.
Joo, Lari syntyi 88 ja Helen 90. Että tosiaan niin Karjalla asuttiin siinä tien toisella puolella, siis sun tehtaita ja ruvettiin sitten katselemaan muuta asuntoa, koska me koettiin se lasten kannalta vähän vaaralliseksi, koska sitä ohitustietä ei ollut silloin vielä, vaan kaikki liikenne meni sitä Tammisaaren tietä siitä. Se oli aika vilkas. Se oli, ja kun ei talosta ollut kuin 10 metriä kadulle, niin meillä ei ekissäkin siinä auton alle, mutta se selvisi. Mutta kuitenkin se oli siis paha paikka ja ruvettiin katselemaan sitten asuntoja muualta. Innostuistiin sitten, kun lainan päivänä pankki järjesti tämmöisen lainalauantain. Lähdettiin hakemaan lainaa ja sitten tuli sopivasti myyntiin niin kun talo Kokkakummusta, niin että tonttien kulmat on niin kuin yhdessä mun vanhempien kanssa. Me ei innostuttu muuttamaan vielä tänne silloin, kun isoisen talo olisi vielä ollut ostettavissa. Et se meni ulkopuoliselle, mutta se on itse asiassa meidän naapurissa nyt ihan vieressä. Ja ostettiin talo tosiaan sitten silloin 93 kuolinpesältä. Siinä oli omat kommervenkkinsä, jotka onneksi pankki hyvin hoiti sitten. Niin myyjä oli Kanadan kansalainen. Ja Kanadalla oli ainakin siihen aikaan myöskin ulkomailla oleviin kiinteistöihin etuosto-oikeus. Ja sieltä piti saada todistukset, että ei ne halua sitä, että sen saa myydä.
Ja saitte luvan ostaa.
Niin.
Mites teidän lapset, tiedätkö sä, miten he viihtyivät Fiskarsissa?
Kyllä varmasti ihan hyvin viihtyivät. Ja tosiaan kun oli mummilla siinä niin lähellä, että mehän ei jouduttu koskaan viemään lapsia minkään hoitoon. Että siis Lari oli 5, kun me muutettiin tänne, ja Helen 3. Että silloin alkuunhan niin kuin ei vielä ollut sitä kouluakaan sitten. Ja molemmat tietysti kävi sitten aikanaan esikoulun ja sitten Fiskarin koulun. Ja mutta että ne oli siis mummilassa päivähoidossa.
93 ostitte talon ja muutitte tänne takaisin Fiskarsiin. Niin asuiko täällä vielä lapsuus- ja nuoruusajalta tuttuja ihmisiä?
No hyvin vähän.
Joo.
Et siis Reijokin asui siihen aikaan Salossa, mutta hän on muuttanut takaisin myös tänne. Ja kyllä sitten niin kuin muut kaverit niin oli lähtenyt sitten opiskelemaan myöskin ja jääneet sille tielle. Ja yksi kaveri kävi muukalaislegioona ja 10 vuotta oli siellä ja palasi taas sitten tuohon Bolstaan. Ja silleen, mutta että niin. Tämän kaverin kanssa, joka Bolstassa asui, niin sillä oli sitten tuossa se poika samalla luokalla kuin meidän poika ja tyttö samalla luokalla kuin meidän tyttö. Että sillä lailla niin kuin vanhan kaverin jälkeläisetkin sitten oli kavereita. Ja itse asiassa niin tämä Henkka on Larin kavereita edelleen. Mukana myöskin tässä oluthommassa, mitä poika pyörittää.
Aha. Kerrotko vähän siitä?
Niin, siis poikahan tosiaan niin on ollut tuon tekoälyn kanssa tekemisissä. Eli valmistui tekniikan tohtoriksi tuossa maaliskuussa, väitteli. Siis niin kuin, siinä oli kyse tekoälystä sillä tavalla, että se liittyi metsäkoneiden ja metsävaratiedon yhdistämiseen ja hyödyntämiseen ja tämän tyyppisiin juttuihin. Tällainen vähän poikkitieteellinen työ. Ja se, että kun hän on sen tekoälyn kanssa ollut automaatiotekniikkaa opiskelleena niin kuin enemmänkin tekemisissä, niin hän rupesi miettimään sitä, että mites olutta voisi tehdä tekoälyn avulla. No hän sitten kehitti tämmöisen algoritmin ja käytti tietyn tyyppisen oluen 150 reseptiä, josta tekoäly pyrki tekemään mahdollisimman hyvän oluen. Ja nyt sitten niin näiden tämmöisiä mustalaispanimoita, jotka tekee niin kuin tavallaan tämä on niin kuin mustalaispanimo, mutta joka niin kuin käyttää toisen valmistusta, mutta niin lohjalainen UG, eli United Gypsies Brewery, niin valmisti sen oluen. Ja sitä ainakin oli tuossa K-Marketissakin Fiskasissa myynnissä. Ja siinä on niin kuin sitten QR-koodi, jonka skannaamalla niin kuin pääsee arvostelemaan sitä olotta. Ja niin kuin, tavallaan niin kuin tekemään parannusehdotuksia, että tämmöistä, jolloin niin kuin tällä tekoälyllä taas seuraava satsi onkin erilainen.
Aha.
Nyt pitäisi juhannukseksi tulla seuraava erä.
Oletko sä maistanut?
Olen, totta kai. Mm. Siis poikahan totesi, ja kun on katsonut niitä niin kuin arvosteluja, niin kun siitä on tykätty, että taisi tulla tehty alkuun liian hyvä olut.
Minkä nimistä se on se olut?
AI Brew, Brev, AI Brev, siis tekoäly.
Siihen aikaan, kun te muutitte tänne, niin se oli jo selkeästi semmoista voitokasta aikaa, että ihmisiä
kyllä tuli niitä tänne. Alkoi tulla, joo. Että, ja olihan sitä näyttelytoimintaa, mun mielestä se Expohja, mikä oli niin kuin kunnan järjestämä, niin oli jo aikaisemmin, mutta sitten kun tuli tämä osuuskunta, niin sittenhän se vasta niin kuin enemmän lähti piristymään. Kyllä joo, pikkuhiljaa porukka alkoi tulemaan ja kyllähän se sitten jo lasten kouluaikana varsinkin näkyi, että oli niin kuin uutta porukkaa. Että mäkin olin, niin kuin, mikä tämä nyt on, tämä kouluyhdistys.
Koti ja koulu.
Koti ja koulu, niin mä olin siinäkin jonkun aikaa mukana. Siinä kanssa sitten tutustui joihinkin.
Fiskarsin kylä, Ruukki. Oletko tyytyväinen tähän ja mihin sä ajattelet, että tämä on menossa?
Kyllä, mun mielestä on hienoa, että niin kun, vaikka meillä nyt edelleenkin on vain yksi ruokakauppa, kun täällä parhaimmillaan oli 4, niin on täällä nyt suhteellisen hyvin asiat, vaikka sitten lääkäripalvelut ja apteekit ja kaikki tämmöiset on kauempana. Ja niin kauan kuin toi koulukin tuossa on, niin on hyvä juttu, mutta jos se menee, niin sitten varmaan alkaa taas kyllä näivettyä. Kyllä, mun mielestä on ihan hyvä kehitys. Se vaan, että saisi siitä turismista jotenkin enemmän ympärivuotisen, että kun se nyt sitten on kesällä välillä vähän niin kuin liiallista ja sitten talvella ei ole mitään. Niin
Se on yrittäjille raskasta.
Niin on.
Hankalaa.
Ehkä toi pyöräilykin on tuonut lisää niin kuin vähän kauden ulkopuolelle porukkaa, mutta niin ja hyvä, että se lähtö ei ole enää keskeltä kylää, koska se on nyt aika paljon rauhoittunut. Se oli yhdessä vaiheessa silloin alussa aika pahaa, kun niitä pyöräilijöitä pyörii niin paljon.
Joo,
tuossa.
Joo, niin on. Levotonta.
Mutta sekin on niin kuin parantunut mun mielestä selkeästi. Ja saa nyt sitten nähdä tämän koronan jälkeen, että pidetäänkö taas jotain antikkipäiviä vai ei. Ja niidenkin paikka taas sitten siirtyy, kun tämä meni tänne Unique Drinksille tämä veitsitehdas ja silleen, että ja saa nähdä, mitä tuoko se sitten työpaikkoja esimerkiksi tänne. Mutta yksi asia on myös mun mielestä, jota niin kuin pitäisi parantaa. On hieno homma, että tämä Pesula nyt teki näitä sähköpaikkoja näille karavaanareille. Mutta se, että mun mielestä kun lähin leirintäalue on Tammisaaressa, niin kyllä tämä on niin kuin puute, että vähintään joku tämmöinen matkaparkkityyppinen toiminta olisi suotavaa. Ja minusta tuo liikennemerkki leiriytyminen kielletty pitäisi ehdottomasti saada pois. Koska en mä usko, että kukaan oikeasti leiriytyiskään parkkipaikalle. Ja kun se kyltti ei kiellä yöpymistä. Mutta se pelottaa monia. Ne ei uskalla jäädä. Se, että ne jäisi yöksi, ne käyttäisi ravintolapalveluita, muutenkin ehkä ostaisi jotain enemmän, niin kyllä se olisi kylän etu, että ihmiset voisi yöpyä siinä. Viime keväänä yksi mun kaveri yöpyi siinä. Niin sekin huomasi semmoisen asian, että se vessa pannaan yöksi kiinni. Miksi ihmeessä?
Onko se ilkivalta?
Niinpä, mutta et siis kuitenkin niin kuin, tämmöisiä pieniä korjauksia olisi hyvä tehdä. Siis leiriytyminen tarkoittaa sitä, että sä laitat katoksen ja tuolit ja oot useamman yön ja niin edelleen. Se on ihan selvää, että se ei tarkoitettu semmoiseen. Mutta mikään laki ei mistä, millään liikennemerkillä ei autosta nukkumista voi kieltää.
Toi on ihan totta.
Siinä mielessä kyllä. Kehitettävääkin löytyisi.
Niin. Kari Melander, kiitos tästä tuokiosta.
Kiitoksia.
Kesän aikana ilmestyi Fiskarsin kyläseuran historiaa käsittelevä kirja, että siinä Kieloniemen sauna on näyttävästi esillä. Kieloniemen sauna, niin se on nyt maailmallakin tunnettu, mutta ei se ole ollenkaan ensimmäinen yleinen sauna täällä Ruukissa. Kari Melander, mitä sä muistat näistä aiemmista saunoista?
Joo. No kylällä oli sinä aikana, kun mä niin kuin muistan, niin varmasti on ollut aikaisemminkin saunoja, mutta tässä nyt lähinnä jos 60-70 lukua lähinnä muistelee, niin tuossa nykyisessä Inkopuistossa oli tämä Tähtisen sauna. Siinä oli tämmöinen niin kuin yleinen sauna, missä oli naisten ja miesten vuorot. Mutta sitten sen lisäksi siinä oli tämmöisiä niin kuin tämmöinen perhesauna, missä oli 2 pukuhuonetta, että niitä pystyi niin kuin varaamaan 1,5 tuntia saunaa ja sitten niin kuin pukemiset oli sitten siihen aikaan päälle, kun oli kaksi pukuhuonetta, että se vaihtui niin kuin silloin lennossa se sauna. Ja sitten siinä oli myöskin kaksi tämmöistä varattavaa ammetta erikseen, että jos ei mennyt saunaan, niin voi mennä vaan kylpyään. Tässä saunassa me varmaan käytiin enimmäkseen silloin, kun asuttiin lähinnä, no Antipoffin aikaisia saunakäyntejä en niin muista, mutta Kakolassa ja aluksi vielä Parkvillastakin kyllä käytiin siellä Tähtisen saunassa.
Tämä nimi Tähtinen tulee...
Pitäjän, se rouva, joka piti sitä saunaa, niin oli Tähtisen rouva. Ja semmoinen tarina on äiti kertonut, että mut vietiin joskus niin pienenä sinne saunaan naisten vuorolle, että en asunut vielä oikein puhua. Ja jostain syystä, kun lapsen sanavarasto voi olla nyt mitä sattuu, niin mä sanoin tavallisia lamppuja ämmiksi. Ja siellä Tähtisen saunan katossa oli riveissä paljon lamppuja. Ja kun mentiin ovesta sisään, niin mä kailotin että äidille, että kaa, punta, ämmä. Ja oli kuulemma tullut aika paljon paheksuvia katseita. Mut joo, sitten tosiaan niin me käytiin kyllä myöskin Kanervan saunassa, joka itse asiassa ennen Kanerva oli siis taksikuski ja se hän piti vaimoineen sitä saunaa silloin. Olikohan se nyt 62 alkaen tai jotain semmoista, kun mä sain hänen pojaltaan, kun mä kysyin sitä. Ja sitä ennen sitä piti kyläpoliisi Werner. Ja en tiedä, koska se on otettu kokonaan käyttöön niin kuin alun perin, mutta Werner piti ensin ja sitten Kanerva. Ja olisiko se sitten tosiaan niin kuin Kanervan jälkeen loppunut koko sauna. Nythän siinä on se ympäristölaboratorio.
Laaksonen, Iiris Laaksonen.
Ei kun Laaksonen, joo. Niin. Mutta me ei enää sitten silloin käyty, koska me asuttiin Konkkakummussa ja oli oma sauna siinä vaiheessa.
Ja tämä niin sä sanoitkin äsken, että Kanervan sauna se sijaitsi siinä nykyisessä ympäristölaboratoriosta. Ja oliko se Tähtinen ja Kanerva yhtä aikaa toiminnassa?
Oli ne yhtä aikaa toiminnassa.
Jonkun aikaa. Jonkun ja aikaa. Sitten Tähtinen lopetti sen toiminnan. Mutta se rakennus jäi vielä joksikin aikaa.
Kyllä he asuivat siinä sitten vielä Tähtiset jonkun aikaa ennen kuin se purettiin.
Joo. Ja silloin sieltä Tähtisen saunan vastapäätä, kun oli tämä pesula, niin sä olet siellä käynyt. Minkälainen se oli se pesula?
Niitä ei samalla puolella jokea ne on.
Niin samalla puolella. Toisella puolella tietä tarkoittaa.
Joo, toisella puolella tietä, joo. Joo, kyllä. Niin, siis se siinä pesulakahvilan kohdalla, niin siinä oli tosiaan pyykkitupa. Ja siellä oli sitten niin kuin käsin pyykättiin. Siellä oli pataa, missä siihen aikaan aina valkoiset keitettiin ja muuten sitten kirjavia pestiin vaan pyykkilaudalla ja sillä. Ja sitten siinä oli iso laituri siinä tien toisella puolella, jossa myöskin sitten porukka joessa huuhteli niitä pyykkejä. Sitten siellä takahuoneessa oli tosiaan semmoinen iso pelottava mankeli. Ei kyllä mikään turvallisuussäännökset kyllä salli semmoisia nykyaikana. Siellä oli semmoisia paksuja puurullia, jonka ympärille käärittiin. Lähinnä nyt lakanoita ja tämmöisiä. Sitten siinä oli ihan semmoinen möykky, joka sitten kulki edestakaisin niiden rullien päällä. Ja sillä tavalla se oikeni se pyykki sitten. Ja sitten taas otettiin rullilta pois ja uutta peliä.
Minkälaiset pesumahdollisuudet pyykinpesumahdollisuudet oli siellä uudessa, siellä Kanervan saunassa?
Joo, Kanervan sauna. Siinä oli tosiaan, niin kuin yläkerrassa oli se sauna ja alakerrassa oli sitten se pesutupa. Niin siellä oli semmoiset isot niin kuin teollisuuspesukoneet. Ei ne tämmöisiä ollut kuin nämä nykyiset. Ja myöskin siellä oli sitten semmoisia pyöreitä linkoja, joissa sitten sai pyykin suht kuivaksikin. Että.
Mut sitten kun toi Kanervan sauna se lopetti, niin sittenhän täällä jäi ilman saunaa joksikin aikaa. Mutta oli eri alueilla.
Joo,
oli.
Ilmeisesti joo. Siitä Haselbackan saunasta mä en tiedä oikeastaan mitään, semmoinen kuulema on, mutta en tiedä, koska se on rakennettu. Ja se, että onko näiden muiden talojen yhteydessä ollut saunoja, niin ei ole tullut kyllä vastaan. No, Kullalta mä epäilin, mutta mulle kyllä vastattiin, että ei siellä ollut kuin leivintupa, mutta siis alun perin ei. Mut joo.
Saunan lopettaminen, lakkauttaminen siinä, se Kanervan saunan lakkauttaminen, niin se oli yksi syy sille, että kyläseura perustettiin.
Joo, niin varmaan saattaa olla. Mutta se varmaan yksi, niin kuin ne yleiset sairaatkin loppu, niin varmaan johtuisi siitä, että ei ollut enää asiakkaita. Mm. Koska sekä Konkkakumpu että Tulilinja on rakennettu siinä 60-luvulla pääosin. Osin jo 50-luvulla, jolloin ihmisellä tuli sitten omat saunat.
Joo.
Ja että se vähensi sitä saunomista. Ja sitten kun teollisuus hiljeni, niin vuokra-asunnotkin tyhjeni, niin se varmaan on se suurin syy ollut, että ei niitä sitten ollut. Ja sitten kun tuli taas sitten uutta porukkaa kylään, niin sitten tarvittiin. Että näinhän se tietysti menee. Noista pyykinpesupaikoista olisi vielä voinut sanoa sen, että muistan erityisesti silloin, kun Kakolassa asuttiin, niin mentiin semmoisen Suolammen rannalle pyykkäämään sinne johonkin metsään. Sitä sanottiin Vaanilan suoksi, mutta tällä hetkellä kartoissa lukee Kathaavet. Niin siellä oli myös tämmöisiä siis patoja siellä metsässä, missä pystyi keittämään pyykkiä ja sitten huhtelemaan siinä lammessa. Ja myöskin Konkkakummussa oli oma pyykkitupakin Vierven rannalla, missä oli padat ja muut pesumahdollisuudet. Ei sielläkään mitään koneita ollut. Ja onhan vielä sitten vuokrattavia saunoja nyt sitten ainakin Väsyysissä. Ja tämä Myllyjärven paikka kanssa.
Niin Myllyjärven, joo. Kiitos Kari Melander taas.
Kiitos.